så vi det så 35. Negver ímisir átrúnaðir. Umlæg en tríingur af fölksunum í Afrika eru muslimar. Tryggftarra eru islam. Meginparten af muslimunum búir í Norr-Afrika og fram við Estrustrondne. Heltna svo negv eru tei og vera rokna som kristin. Eðlum læg satta hvort fölk í Afrika. Og í Londonun í Estra-Afrika og í Súr-Afrika byggva negv fölk af indiskun uppruna. Flestu tarra hefa hinduismu som sinna tryggf. Helten af fölksunum og í Afrika hefur ymsar stæbunnar átrúnaðir som hver sér tó ikkje hefur stóra undertök. Alla tóginu henda bröytingar í átrúnaði og negg fölk blanda til dömu saman kristna læru við stæbunna átrúnaðalíja sívenju. Og myndateksturinn sigur, som að stæna í Vestur-Afrika eru flest öll muslimar. Her eitt sölu torg framafyrir ta stóru moskuna Djenne i Mali. Vi hesum búinum var langu í 14. öld ein lærdur háskúli.